hommikust.
Hallo. Sorry, ma natuke joon vett. Mul on PowerPoint ka. Oh, lahe. No nii, hommikust. Kuidas kõigil on? Kas kõik on ennast juba pruuniks ja küpseks päevitanud või on mõni veel valge nahaga julgenud ka kirikusse tulla? Mõned on väga pruunid siin, vaatan. Oh. Ja ma olen ka natuke proovinud seda Eesti päikest püüda ja teitsa mõnus on. Ei põleta ära nii kiirelt, aga kui ilma päiksekreemita läheb, siis põletab ikka ära. Väga hea, väga lahe. Nii et siis saame kõik jälle päevitada. Loodame, et ilmad jätkuvad sellised, nagu nad on. Ma hea meelega ootaks, et terve suvi võiks nii olla. Ja suvelaager, eks ole? Kui niisugused ilmad kestaks nii kaua, siis suvelaager õnnestuks rohkem, kui ta õnnestuks muidu. Nii. Jah, mul on täna südames jagada sellisel teemal nagu isetu usk. Ja see on ka põhjus, miks selline teema tuli südamesse mulle. See teema on tegelikult pärit ühest laulust, kus käib läbi üks fraas, mis ütleb isetu usk. Ja see laul on kirjutatud Brooke Fraseri poolt ja laulu nimi on Hosanna. Ma ei tea, paljud teavad seda lugu. Laulan või? Et ma ei julge laulda. Ma ei võiks tulla laulda. Aga sellegi poolest teise salmi algus räägib nii mõnegi huvitava sisuka rea ja ma loen selle ette. Ma loen selle eesti keeles, et siis siin on ka aru saada. Ja see kõlab niimoodi. Ma näen üht generatsiooni tõusmas üles ja võtmas oma kohad sisse. Kelledel on isetu usk. Ma näen lähedal olevat ärkamist, mis tõuseb, kui me palume ja otsime. Me oleme põlvedel. Ja siin ta ütles, et kelledel on isetu usk. Ja mis see isetu usk siis on? Ilmselt, kui me räägime isetust usust, siis võib usk olla isekas. Võib olla naljakas, aga usk võib olla isekas. Aga ma lähen siis edasi. Isetu usk aitab kellegil teisel liikuda edasi kellegi teise visioonis. Sa mõtled, et sa usud kellegi teise jaoks. Kellegi teisel on visioon, kellegi teisel on plaan, sa aitad teda liikuda edasi tema plaanis. Sa usud tema heaks, sa usud kellegi teise heaks kui enda heaks. See võiks olla isetu usk. Isetu usk eksisteerib kellegi teise jaoks ega rahuldu vähemasega kui teiste aitamisega. Nii, panen edasi järgmise. Siin on kirjas, et isetu usk ja selle kolm väljendust. Ma panin kirja kolm väljendust, kuidas me võiksime seda väljendada, seda isetut usku. Come on. Yes, teenimine. Esimene väljendus isetust usust on teenimine. Teenimine on midagi, mis on mitte sulle, vaid kellegi teisele. Ja ma läheks vaataks mida ütleb Jeesus. Jeesus ütleb Markus 9. peatükis. Ma loen selle ette. Markus 9:35. Jeesus ütles, kui keegi tahab olla esimene, siis olgu ta viimane ja kõikide teenija. Ja siis Markuse 10:43-45 räägib, kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija ning kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu kõigi sulane. Pane see tähele, Jeesus toob, Jeesus kõige aegade vägevam tegelane, õpetaja, profet, Jumala poeg ise, lunastaja, ütleb sellise lause, et kes tahab saada suureks, olgu teenija. Et ta tõstab teenimise tegelikult ausse, et see ei ole mingi aututegevus, see on auline tegevus tegelikult, kes tahab olla esimene, kes tahab olla suur, see olgu teenija. Ja kui me vaatame Jeesus elu, siis tema ise ka teenis. Tema teenis tõsiselt, pesi isegi jüngrite jalgu läks nii kaugele, eks ole, ja ütles, et see on suuruse märk. Et Jeesus siin paneb selle asja päris selgelt paika. Ja siin üks keegi Jumala mees on öelnud selliselt, sa ei saa saavutada edu võitluses ega pääse turvaliselt läbi selle elu kõrbest, kui sinust esmalt ei saa Jumala teenija. Süda, kes teenib teda kõrbe ahistuses, teenib ka tõotatud maa rikkalikes tingimustes. Et teenimine juba selles mõttes on oluline, et kui meil tulevad nii-öelda tõotatud maa rikkalikud tingimused, siis tegelikult normaalne reaktsioon on, et me ei taha enam teenida, me lihtsalt tahame nautida ümbritsevat keskkonda ja selle hüvesid. Aga kitsikuses läbi käidud teenimis õppetunnid ehitavad ühe teenija meelsuse. Üks huvitav mõte teenimise kohta, et teenimine aitab omistada. Mis asi see omistamine tähendab? Ingliskeeles on selline sõna nagu ownership, et eesti keeles see võib-olla kõlab kohmakalt, aga omistamine tähendab, et sa võtad selle omaks, see on sinu oma, kui sa teenid, kui sa oled kuskil, teed midagi, panustad midagi, sa tunned, et see, kus sa seda teed, see on sinu oma, see on nagu su kodu, see on nagu su perekond. Siis sa panustad sinna, saad oma energiat, aega, ressursse ja sa ei saa nagu seda kohelda, kui mingit kõntsa, eks ole. Teenid, teed ära ja siis lööd jaaga, et see on, mul on kõik sellest poogen. Tegelikult teenimine põhjustab selle, et sa omistad seda, sa samastad ennast selle asjaga, selle keskkonnaga, selle olukorraga või kus iganes sa teed seda teenist. Ja on raske omada, kui sa ei tee midagi ja on lihtne kritiseerida. Et tõesti, kui sa lihtsalt ei tee midagi, käid, kasutad, siis on hästi lihtne kritiseerida jällegi. Ma olen omast kogemusest näinud ka, et see tuleb lihtsalt nii lihtsalt, et kritiseerida, et see on valesti, teine on valesti. Ja kui sa ainult paneksid käe külge, tekib selline omistamistunne, see on minu oma, see on minu kuld, eks ole, ma tahan seda aeda harida hästi. Selles mõttes teenimise juures on see fakt hästi mõnus ja ma olen seda kogenud ja ma usun paljud teist, kes te olete teinud midagi, teeninud isetult, olete kogenud seda, et teile saab see asi omaks ja see tahate sinna panna palju. Teenimise puhul on ka toodud see asi välja, et see on nüüd tegelikult välja toodud vabatahtlikuse puhul ja vabatahtlikuse jõu kohta. Et vabatahtlikuse jõud on kõige suurem jõud maailmas. Kui sa saad kedagi panna tegema midagi vabatahtlikult, siis ta annab alati 110% või rohkem. Ta annab rohkem endast, aga kui sa paned kedagi tegema käsual, või sunniviisiliselt või orjastad, siis inimene alati punnib vastu seesmiselt, surub vastu ja ei taha teha. Ja ma näen ka praegu täna päeva firmad ja suured kompaniid ja juhtimistruktuurid üha enam arendavad sellist stiili, et motiveerivad inimesi andma vabatahtlikult ja andma rohkem kui kuna muidu annaksid.
sest sellel on vili, sellel on tulemus. Sellel on tohutu efektiivsuse inimese vabatahtlik süda. Annab midagi, teeb midagi, sellel on niuke jõud. Ja samas ajaloost teame, et sunniviisiliselt ei ole head. On ju orjastatud rahvaid ja orjad on hakkad mässama ja põgenema ja noh, see ei ole viis, kuidas inimesi juhtida, kuidas koostud teha, eks ole. Amen. Ma tooks välja mõned faktid, ma vaatasin, on uurimisi tehtud teenimise kohta või tegelikult inglise keeles selline sõna nagu volunteering, ehk siis eesti keeles vabatahtlikuna millegi tegemine. Mina nimetan seda vabatahtlikult teenimine. Vabatahtlikult teenimine parandab eesmärgi ja identiteeti. Uurimised näitavad, et oma aja ja energia andmine läbi teenimise võib anda erineva perspektiivi elust, mis annab eesmärgi su elule. Allan Lukas, kes kirjutas raamatu nimega, ma loen siin inglise keeles, The Healing Power of Doing Good, The Health and Spiritual Benefits of Helping Others. Selle raamatu autor ütleb niimoodi selles raamatus, et vabatahtlikult teenimine tugeldab identiteeti ja immuunsüsteemi. Kui te teete immuunsüsteemi? Ja isegi tervisele mõjub see hästi, teenimine. See on huvitav fakt tegelikult. Teiseks, sotsiaalset võrgustiku. Vabatahtlikuna teenimine võimaldab tutvuda uute inimestega, mis võib olla ainult rikastav. Kas pole mitte nii? Kommunikatsiooni oskusi. Uuringud näitavad, üks Kanada uuring, Canadian National Survey of Giving 2000 aastal tehtud, ütleb, et teenijad leidsid oma suhtlemise oskuseid paranemas ja tekisid paremad töösaamise võimalused. Ja eriti neis kohtades, kus töökohas nõuti selliseid uusi oskusi, mida nad teenimise läbi omistasid. See on küll laha, eks ole. Sa teenid ja teed midagi isetult ja tegelikult sa arened nii paljudes loomulikus eluvaldkondades, mis aitab sul isegi tööd leida. Paremad tööd, kujutad sa ette. Et see oli hea asi siin välja noppida. Parandab stressi enese väärikust. Või tähendab, ma arvan, et vähendab stressi. Mul on siin väike näpukas. Uuringud näitavad. John Hopkins University 2006 aasta uuring näitab, et vabatahtlikult teenimine vähendab stressi ja ehitab enesehinnangut. Ontario Volunteering uuring näitab, et vabatahtlikus parandab eneseväärikust, vähendab sotsiaalset isolatsiooni, vähendab stressi ja isegi vähendab vererõhku ja tugevdab immuunsüsteemi. Tahate terveks saada? Tulge teenima. No, ma just mõtlen, Ermas siis mainis, et me saame esmaspäeva ja neljapäeva aidata siin pakke jagada, eks ole. Kujutad see ette, sa saad aidata midagi, sa saad teenida, samal ajal sa saad kommunikeerida, rääkida, ehitada suhteid, parandada oma kommunikatsiooni oskusi. Tegelikult ma räägin isetust usust, aga samas on see väga isekas. Sa teenid ja tegelikult su enda asjad arenevad edasi. Sa saad midagi sellest endale tegelikult. Sisuliselt see on kahe poolega münt, et isetus ja isekas samas. Aga noh, Jumal on nii tark, et ta keerab meile ikka selle asja kuidagi nii ära, et me teeksime isetud asju, aga samas saame ise ka kasu. Talle nii meeldib, et me saaksime ise ka üles ehitatud. Ta ei taha jätta meid tühjaks. Et selles mõttes see on nagu hämmastav, imeline, kuidas jumalik asja on orgunnind. Usun, et see on loodusseadus või siis jumalaseadus, mis on juba ette kirjutatud. Nii, järgmine valdkond või omadus isetul usul. Ehitamine. See on mul lemmik teema. Sellest võiks rääkida vähe päris pikalt. Ehitamine on investeerimine elusse. Ma mõtlen mitte inimese elusse võib-olla esmalt, aga üldiselt elusse. See, mis meid ümbritseb, eks ole. Ma võin ehitada midagi. Kaevata hauda, see on ka ehitamine. Aga ma investeerin elusse, see on korra loomine ja sellesse jälje jätmine. Lihtne on kasutada ehitist, lihtne on olla turist, kuid raske on seda ehitada. Kui ma seda punkti valmistasin, siis mul tekis mõte, et kui paljud meist on läinud kuhugi välismaale ja kuhugi läinud imelisse suurde linna ja näinud imelisi suuri ehitisi ja kõik poed ja keskused ja turud ja asjad ja me oleme läinud ja võtnud, nii-öelda kasutanud seda, mis on valmis ehitatud. Niivõrd lihtne, lihtsalt astud sisse, lähed pood ukse, astud sisse ja oled, vaatad, mõnus asi ostan. Või siis lõbustuspark, lähed, maksad pennikese, kroonikese ja kasutad. Nii lihtne on kasutada valmis ehitatud asju. Aga mis ma selle punkti ja öelda tahan, on see, et raske on ehitada ja musu me oleme kutsutud ehitama. Ja isetusk on ehitamine. Okei, mul on siin kirjakoht ka. Et Jeesus jällegi, vabandust Jeesus, see oli hoopis Paulus, kes toob siin välja natukene ehitamise kohta paar head mõtet. Et loeme selle ette. Esimese korintlase 3. peatükki 10. salm kuni 15. Mul on antud Jumala armu järgi ja olen ma kui tark hoone ehitaja rajanud aluse, aga teine ehitab sellele. Igaüks vaadaku siis, kuidas ta ehitab. Ja teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas. See on Jeesus Kristus. Kas keegi ehitab sellele alusele hoone kullast, hõbedast, kalliskividest, puudest, heintest või hoopis hõlgedest? Kord saab iga ühe töö avalikuks. Issanda päev tuleb, teeb selle teatavaks, sest see ilmub tules ja tuli katsub läbi iga ühe töö, missugune see on. Kui keelegi töö, mis on ta ehitanud, jääb püsima, siis ta saab palga, aga kui keelegi töö põleb ära, siis ta saab kahju, aga ta ise päästetakse otse, kui tule läbi. Et esimene asi, mis Paulus siin välja toob, on seal esimene mustas tekst, igaüks vaadaku siis, kuidas ta ehitab. Nad toob punkti välja, oluline on, kuidas sa ehitad. Me võime kõik midagi tegelikult ehitada, aga Paulus just toob välja, et kuidas sa ehitad. Ja teine mõte on siin, et milles sa ehitad? Milles sa ehitad? Ja siin ta toob piltlikult välja siis ehitusmaterjalid kullast, hõbedast, kalliskividest, puudest, heintest või õlgedest. Ja see, milles me ehitame ja kuidas me ehitame, määrab ära, kuidas see asi püsima jääb. Võibolla siis nii-öelda igaviku perspektiivist. Ühel päeval, kui meid enam ei ole, et mida me ehitanud oleme, kas see on, kas aitab kedagi, kas see on kellegi heaks. Kas see on isetult tehtud? Me võime endale ehitada, me võime ennast ehitada. Ma ütlen, et enda ehitamine halb. See on ka vajalik, aga lõppkokkuvõttes isetusk on see, mis ehitab kedagi teist. Ja mida me siis saame ehitada? Inimeste ehitamine. Me ei saa sellest üle ja ümber. Inimeste ehitamine. Me saame ehitada suhteid. Need inimesed, kes meie ümber on, keda me tunneme. Me saame suhteid ehitada. Kivi haaval panna. Mörtiga vahele panna. Et asi jääks kinni. Me saame ehitada suhteid, me saame inimesi julgustada. Usun, julgustamine on ka siuke nagu mõrt. Ja paned sinna ühe julguse, julgustad ja siis see on nagu mõrt ja siis sa õpetad ja treenid inimest, see on nagu see kivi. Et sa suhtes paned ühe kivi vahepeal ja siis paned ühe mõrdi, siis julgustad, oh, come on. Ja siis noh, kui niimoodi selle müüriga nagu natukene võrrelda. Aga me saame ehitada inimesi. Me saame ehitada kogudust. Me saame ehitada seda kogudust, kus me oleme istutatud, kus me käime. Me saame anda oma panuse, me saame seda liigutada edasi, et see oleks järjest vägevam, järjest efektiivsem, järjest atraktiivsem, kui nii võib öelda. Ma loodan, et tänapäeval võib seda öelda. See on normaalne sõna. Ja suuremas perspektiivis riiki ja ühiskonda. John F. Kennedy 1961. aastal ütles sellise lause: ära küsi, mida riik saab teha minu heaks, vaid mida mina saan teha riigi heaks. See on üks põhimõte, et mitte olla see, kes kasutab ära riigi hüvesid või riigi üles ehitatud struktuure ja nõuda oma õigusi, nii-öelda olla see, kes kasutab asju ära, vaid olla see, kes ehitab midagi, paneb oma käe sisse, aitab edasi liigutada ühiskonna heaolu. See oli selle venna mõte, Ameerika presidendi mõte. Mida mina saan teha ühiskonna heaks? Kas me teeme midagi ühiskonna heaks? Kas me teeme midagi meie linna heaks? Kas me ehitame midagi? See on küsimus, mida me kõik saame küsida enese käest. Kas me ehitame inimesi? Või me ainult kasutame neid? Või me tõmmame maha? Ema Teresa ütles üks lause, mida sa ehitad aastaid, võidakse hävitada üleöö. Ehita sellegi poolest. Ema Teresa oli üks tõsine püss, ingliskeeles gun, aga ta ikka pani läbi tulest ja veest ja merest ja kõigest. Et ütleb üks lause, mida sa ehitad aastaid, võidakse hävitada üleöö. Ehita sellegi poolest. Tal oli üks mõistmine, et ehitamisel on jõud ja sa mõjutad maailma, isegi kui keegi teab selle alla tõmmata, isegi sinu elu külge käe panna. Võimas, kas pole? Nii, vaata, mis kolmandaks tuleb. Siin on väike pilt, et milline on atraktiivsem, milline linn. Et see, mida me ehitame, see omab atraktiivsust. Igaüks tahaks minna sinna parempoolsesse ülesse linna. See on Sydney, Austraalias. Ja see on atraktiivne, see tõmbab ligi, seal on midagi pakkuda inimestele, eks ole. Keegi on näinud vaevad, panna püsti midagi ja kõik tahaksid sinna, mis on atraktiivne. Aga nüüd vaatame seda vasakpoolselt alumispilti. Agul, soomülgas. Ja noh, ma ei arva, et kõik tahaksid turistid sinna minna hirmsasti selle riigi linna hüvesid nautima. Et see on niisugune piltlik ilust, no see on tegelikult Mumbai, India. Ta on lihtsalt üks niisugune agula osa, tegelikult Indias on ka pilvelõhkujad Mumbais, aga see on lihtsalt piltlik näide sellest, et see, mida me ehitame, see sellega me saame ühiskonna teenida, inimesi tõmmata kuhugi ja suunata. Et see pilt on nagu illustreerivaks sellest. Aga lähme edasi. Ohverdamine. See kõlab natuke naljakalt. Aga väga sisukas ja sügav mõte selle sees. Ohverdamine on üks aspekt isetustusust, ma usun. Mina sain ühe ilmutuse või sükse nagu aru saamise ühest kirjakohast Markuse 8.34. Oot, loomegi ette selle. Ohverdamine. Markuse 8.34-37. Ja Jeesus kutsus rahva hulga koos oma jüngritega enes juurde ja ütles neile, kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle. Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle. Aga kes iganes kaotab oma elu minu ja evangeeliumi pärast, päästab selle. Sest mis kasu on inimesel sellest, kui ta võidaks terve maailma, aga teeks kahju oma hingele, sest mis oleks inimesel anda oma hinge luna hinnaks? Ja siin ma olen mustemaks teinud koha, siis ta salaku oma mina ja võtku oma risti järgnegu mulle. Et mis see salaku oma mina siis tähendab? Ja me, mida me siis teeme? Et salgame ennast, muutume veidrikuteks või anname kõik ära, tead, paljaks ennast, eks ole, ja kõik hobid anname ära, kõik raha anname ära ja kõik oma, no, mis iganes veel meil anda on, et ma sain ühe sellise nagu aru saamise sellest, et seda nagu niimoodi, mida see minu jaoks tähendab, ma räägin enda seisukohalt ja kellegi klikib midagi, kellegi jõuab midagi selle läbi ka, siis tänu Jumalale, aga mida ta mulle tähendas, on see, et ma peaksin ära andma, ohverdama asjad, mis on küll kallid, kuid need takistaks Jumala teenimist. Ma võib toon siia vahe mõtte, see on just sellest, kuidas Abraham pidi ohverdama Iisaki. On see vahe mõte, siis ma räägin sellest, mida mina nägin, et ma peaksin ära ohverdama. Ohverdamine. Esimene Mooses 22, teine salm ja 10-12 salm. Ja tema ütles, võta nüüd Iisak oma ainus poeg, keda sa armastad ja mine Morjamaale ning ohverda. Ja seal põletus ohvriks ühel neist mägedest, mis ma sulle nimetan. Ja Abraham sirutas käe ja võttis noa, et tappa oma poeg. Aga issand hinge lühidist. Ta jõuda taevasti ütles, Abraham, Abraham. Ja tema vastas, siin ma olen. Ja siis ta ütles, ära pane kätt poisi külge ja ära tee temale liiga midagi, sest nüüd ma tean, et sa kardad Jumalat ega keela mulle oma ainsat poega. See on nii klassikaline lugu ohverdamisest. See oli kallis. Kujutad ette, et tema ainusündinud poeg ja selle taga on ainult, et see ainusündinud poeg, selle taga oli tõotus, et sellest pojast tuleb ära, sellele järgi tuleb suur rahvas, eks ole. Seal oli tõotus, et selle taga, eks ole, ja mees pidi elama higistama päris kõvasti, et selle julgust teoga hakkama saada. Aga ta tegi seda. Ja siin ma olen mustaga teinud all. Ma ei tea, kas te näete üldse halli ja musta vahet. Ma pidan punaselt tegema rõhutatud salmid. Aga nüüd ma tean, et sa kardad Jumalat. Et Jumal nagu toob siin pointi välja, et ta tahab, et need asjad, mis meil on kallid, need ei oleks tähtsamad kui Jumal või need ei tohiks takistada neid asju, mida Jumal tahab, et me teeksime. Ta ei tohiks takistada meie Jumala teenimist, kui nii võib öelda. Jumal ei ole probleemi Iisakuga, aga ta tahtis näha, kas Abrahami süda on vaba sellest. Ja jaa, et ma räägingi siis natuke, mis ma nagu näin olen selle kirjakohal Markus 8, mis ma enne rääksin, et salaku ma mina, see oli nii võimselt tuli mulle, kui kuidagi tuli nagu taevast ja et mis ma nagu nägin, et peaks ära andma ohverdama on ebakindlused. Me peaksime üle saama endast, eks ole, mul oli tohutud ebakindlused ja ma nägin, et see on kallis, see on nii, jah, kallist on seda kohe, et ma olen nii ebakindel, mul meeldibki nii olla. Ma tahakski nii kogu ema elu olla, tead, niimoodi. Ebakindel, sõike, niimoodi. Niimoodi, kuidagi, noh, see ei läinud, eks ole. Mul oli ülesane elus antud, eks ole, Jumala kutse ja asjad. Ja ma ei saanud seda kallist Iisakut enam emmata ja mõtlesin, et noh, mis nüüd teha. Ja siis ma tundsin, et see on asi, mis tuleb ära anda, see tuleb ohverdada. No, teine asi, argus, julgusetus teha, mis on südames. Kui palju me oleme tunnud seda, et meil on midagi südames, aga me ei julge seda teha. Me jääme selle hirmu ahelate taha kinni. Täiesti jube. D.D. Jakes, üks jutlustaja, must jutlustaja Ameerikas ütles, et kui teete oma elu, siis kui hirm sindi takistaks. Milline see võiks su elu olla, kui sinu elus ei oleks hirmu, see ei oleks määrav, see ei oleks takistav? Millist laia elu sa elaksid? Heas mõttes laia. Et vägev, eks ole. Et see oli asi, millest oli nii hea kinni hoida. Et, see argus, tead. Mul on midagi südame. Oh, mul on nii vägevad asjad südames. Aga ma ei saa neid asju teha, sest ma ei julge. Argus oli mul saanud nii kalliks. Nii mugav, mõnus oli. Süda. Mu süda oli õiges kohas. Kui inimesed tulevad, oh, mul süda on siin ja seal ja mul on südames need igatsust. Sellest ei piisa. Tänapäeval ei piisa. Maailm on läinud karmimaks. Siis jälgmine asi. Ma mäletan selle arguse kohta. Üks näide ka, ma olin Austraalias ja seal oli, meil olid noortekad ja mina ka nagu, noh, eriti raske oli vaata võõra maa ja kultuuri ja inimesed ja noored ja sellised kreisid ka, parajad sellised tuulepead ja sellised rüblikud, kui nii võib öelda. Ja siis ma nagu tundsin nagu ebakindlalt nendega ja siis mind, meil olid sellised noortekad nagu, et oli sellised väli, sellised õugus oli palju nagu noori ringi, mingi pool tundi nagu tõmblesid ringi enne kui programm pihta hakkab ja siis tuli nagu noorte juhtidel nagu see piirkond nagu nii-öelda sisse piirata või selles mõttes, et igas punktis olid nagu siuksed nagu security mehed, eks ole, mis koosnesid noorte juhtidest. Et noh, see mõte lihtsalt see, et me tahame korraldada alaealiste inimeste turvalise programmi, eks ole, et noored ei lähe selles piirkonnast välja, kus on ohtlik, noh, igasugust asju võib juhtuda seal. Et me hoiame, nagu meie vastutada noored, eks ole, vanemat autoga sinna ja me tahame hoida neid turvaliselt seal. Noh, see selleks ja siis mind pandi ka sinna ja siis ma pidin seal nii tihti ka olema, tead. Sest noh, mul oli ka vaata selline, süda oli õiges kohas, ma teenisin, eks ole, ma olin valmis, ma mõtlesin, jah, ma tahan teenida, ma tahan aidata, ma tahan liigutada seda noorte tööd edasi. Ma teenisin ja siis võibolla mõnes mõttes kasutati mind ka rohkem ära. Aga mis see point on see, et siis mul tuli saada nagu üle mõnes mõttes sellisest nagu, noh, tuli saada karmimaks natuke ka ja selles mõttes pidin julgema seal korraldada niimoodi neid noori ja paika panema ka, kes seal lasid üle selle piiri minna ja poodi, sellel pood mingi paarsada meetrit, eks ole, lähedal, kes tahtsid siljum minna. Me ei tohtinud sinna lasta, sest seal on ennegi juhtunud peksmise ja asju, eks ole. Ja muid pandi sinna nii tihti ja see oli vist pooldist aastat järjest ja ma olin nii ebakindel ja ma ei taha, mul ei meeldi see ja ma pean selle tegelema noortega rääkima, olema karm, ma olen ju mõnus sõike sõbralik vend ja tüüp niimoodi, et kuidas siis ma niimoodi hakkan karmi rolli võtan sisse ja niisugused, noh, niisugused kompleksid ja igaks ebakindused, aga ma pean selle ära andma. Pidin selle ära andma, see oli osa sellest teekonnast, mis minul tuli käia. Ma ei saanud seda enam emmata, ma ei saanud seda kallistada. See oli see isak, mis tuli jälle ära anda. Need on need punktid, mis mina leidsin sellest Markuse 8. peatükist. Salakuma mina. Siis on veel identiteedi ebaselgus. Mida siin pikalt peatada. Järgmine on tähelepanu kartus, ei, valealandlikus. Üks asi, mis ma olen ka nagu tähele pandud, et valaarandlikus, mus on võibolla see natuke ka eestlaslik, et see näeb välja nii selliselt, et mis nüüd mina räägin, või mul ei ole ju midagi palju öelda, ja las teised teevad, et noh, come on, selles mõttes me võime olla alandlikud, aga valealandlikus tegelikult me sellega ei astuma rolli sisse. Ma tean, et siin on inimesi, kes on tohutu potentsiaaliga ja kellel on tohutu annid, neil on tohutu roll mängida. Aga alandlikus, võibolla natuke nii-öelda valealandlikus, mis nüüd mina? ah, las teised, et see ei lähe. See ei lähe. Ma saan aru, me tuleme ühest taga taustast ka, mis ei ole väga üles ehitav olnud, eks ole. Ma ei taha nokkida sots aja üle palju, aga paraktamatult see ei on nagu kõige üles ehitavam aeg. Aga samal ajal, nagu ma enne eelmises punktis rääkin, ehitamine, meil on nüüd võimalus ehitada uut identiteeti. Me oleme julged, võtame sisse oma rollid. Me ei taha küll uhkeks minna. Selle vastu oleme nüüd tähelepanelikud, eks ole. Aga me ei taha ka olla valealandlikud, kes on liiga tagasihoidlikud ja ei võta rolli sisse ja uus generatsioon tuleb peale. Nemad ei saa head õpetust, nemad ei saa head juhatust, juhtimist ja lähevad, kes teab, kuhu see eksi teele. Tähelepanu kartus ja läbikukkumise kartus. Tähelepanu kartus. Minu üks suurimad hirmu oli tähelepanu kartus. Mul ei meeldinud, et tähelepanu sees olla. Eriti siis, kui midagi nässu keerad või kuidagi nagu mingi käki kokku keerad ja siis kõik vaatavad, oi, ja siis kõik nagu vaadake nüüd, see ventegi käki kokku, eks ole. See oli jube, see oli foobia, see oli nightmare, hirmu une nagu. Mul ei meeldinud läbi kukkuda. Kellele meeldiks avalikus ees kõige ees läbi kukkuda? Kas Jeesus mitte ei kukkunud läbi ristil olles? Piltlikult ta kukkus. Aga ta ei kartnud seda, ta sisemast teadis, et tema identiteet ja kindlus tegelikult ei olnud selles, mis maailm nägi ümbert ringi. Teda ei huvitanud, mida inimesed arvavad. Kas meid huvitavad, mida inimesed arvavad? Sest need võivad meie elu juhtida. Me teeme nende järgi, meile järgi. Need olid mõned asjad, mis ma leidsin sellest Markus evangeelium 8. peatükist, kus Jeesus ise ütles, salaku ma mina ja võtku risti järgnegu mulle. Ohverdamine ei ole alati raha ohverdamine. Ohverdamine ei ole alati hobide ohverdamine. Aga ohverdamine võib olla selline, nagu ma praegu näitasin. Midagi, mis on nii sees ja mis on nii meile kallis ja omane ja me ei saagi aru, et see on asi võibolla, mis kuulub ohverdamisse. Võibolla natuke teine perspektiiv asjale, aga see oli, mida mina leidsin. Amen. Leidsite täna midagi head siit võibolla mõni mõte, mis võiks olla kasulik edasi, et me võiksime olla isetud uskujad. Me võiksime olla need, kes ehitavad. Me võiksime olla need, kes ohverdavad. Ja me võiksime olla need, kes teenivad. Usk, mis on elatud teistele, on iset usk. Kas usud seda? Amen. Aitäh. Palvetame koos veel. Tõuseme võibolla püsti. Sirutame käsi niimoodi higi, niimoodi ajame ära ja jalgu ja palvetame, et Jumal võiks midagi meie südametest täna teha ja meelde tuletada asju, mis meil vaja tegeleda. Täna siin issand selle omiku eest. Täna selle sõna eest, nende mõtete eest, mida sina rääkisid püha vaim ja ma tänan, et me võime näha, nagu see laul Brooke Fraseri kirjutatud, et me võime näha, et üks generatsioon tõuseb üles, kellel on iset usk, kes on nii isetu, nad ei rahuldu vähemasega kui teiste inimeste ülesehitamisega, uute inimeste investeerimisega, olles täiesti isetud samas nii tugeva identiteeti ja enesekindlusega, et nad ei kõigu. Issa, ma tänan, et sina oled tegemas head tööd meie inimeste südametes, heludes, nendes, kes täna siin on ja kes täna võibolla siia ole jõudnud, kes istuvad rannas võibolla, mis on ka lahe, sest ma lähen ka randa kohe. Aga issa, ma tänan, et suurem on see, kes teenib, nagu Jeesus ütles, see on nii, teenimine ei ole üldse mingi häbi asi. See on suuruse märk, issa, ma tänan, et me võiksime olla teenija vaimuga, teenija südamega, anda endast ja samal ajal saada, nagu me nägime siin punktides, me tegelikult nii palju saame teenides, me nii palju saame, kui me anname. ja küsimusele saame, siis küsimus on selles, et inimesed saaksid teenitud, inimesed saaksid päästetud, inimesed saaksid lootust ja tõde ja kõike seda, mida sina oled andnud, tahtnud anda läbi oma sõna, läbi oma laste, läbi oma käte ja jalgade, need meie, kes me oleme käteks jalgadeks, Jeesuse käteks ja jalgadeks. Jeesuse kalli nimel mõnnistan meie rahvast, palun issand sinu vaim puudutada, kõnelegu nende südametesse päevast päeva, ehitugu nad ülesse, et nad oleksid head teenijad, ehitajad ja mõistlikud ohverdajad. Jeesuse kalli nimel. Amen.
Bye, guys. võimas Jumal on ta, võimas Jumal on ta, Jehova, lunastuse looja, hauas tõusnud on ta, hauas tõusnud on ta.
Hallelujah. Amen. Kiitus. Hallelujah.